Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Калі пачынаеш гутарку пра расейцаў, якіх у сучаснай Беларусі паводле перапісу мільён, дык раптам разумееш, што іх няма. Не відаць. У штодзённым бытнаванні яны зліваюцца з тлом рускамоўнае беларускае публікі. Праўда, тое, што этнічных працэсаў не відаць, зусім не азначае, што яны не адбываюцца і што заўтра не выплеснуцца ва ўсёй сваёй непрыгляднасці або красе. Гэтыя працэсы, напрыклад, ужо добра бачныя ва ўкраіне, якая ў адрозненне ад Беларусі не спынілася ў сваім развіцці і дае прыклады зусім блізкага кшталту. Апошняе сведчанне гэтага я знаходжу ў артыкуле са свежага нумару «Рускай мыслі». Ён так і называецца «Новыя рускія украінцы» да пытання аб новых архетыпах масавай свядомасці ва ўкраіне. Чытаючы гэты тэкст, ловіш сябе на думцы, што гутарка ідзе пра расейцаў і ў беларускім кантэксце таксама. Да зместу гэтага артыкула мы звернемся ў канцы перадачы, а найперш пазнаёмімся з прыватнымі назіраннямі нашых аўтараў.
Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Андранік Антанян з уласнага досведу робіць выснову пра тое, што расейцы ў Беларусі павольна і няўхільна знікаюць сярод беларусаў. Яны страчваюць уласную этнічную адметнасць і славутае пачуццё загадкавасці расейскай душы.
Загадкавая расейская душа сярод беларускіх балот. Перш чым што-небудзь сказаць пра яе, лічу вартым развесці два тэрміны – этнічнае паходжанне і нацыянальнасць. Першае мае дачыненне да этнаграфіі – расейскія пірагі, расейская музыка, расейскае хамства. Другое тычыцца справаў дзяржаўных. Груба кажучы, этнічнасць вызначаюць традыцыі, якіх ты трымаешся, а нацыянальнасць – колер пашпарту ў тваёй кішэні. У той безлічы бюрократычных анкетаў, якую мне давялося запаўняць, на пытанне пра этнічнае паходжанне я кожны раз адказваў па-рознаму. Беларус, армянін, асірыец, скіф. У гэтым учынку не столькі хуліганства, колькі жаданне падкрэсліць, што этнічнае атаясамленне – справа выбару. Росчырк на паперцы зрабіць нашмат лягчэй, чым змяніць пашпарт. У Беларусі два гэтыя тэрміны на сённяшні дзень сінанімічныя. За апошнія дзесяцігоддзі не адна тысяча людзей навучылася размаўляць па-беларуску з расейска-крыўскім слоўнікам Ластоўскага. Але яны больш нагадваюць героя аповесці «Дзве душы», чым носьбітаў рускага духу з усімі пышнымі саборнасцямі ды самадзяржаўямі. Сярод гэтай грамады я сустракаў чувашоў, жыдоў, украінцаў. Многія з іх былі новыя прыбышы. Але сярод іх я ніколі не сустракаў расейцаў з-за Уралу. Былі паўкроўкі, былі стараверы. Людзі так ці іначай звязаныя з нашым краем. Я паспрабаваў пагартаць свой тэлефонны нататнік і не ўзгадаў ніводнага чалавека, які б адназначна ідэнтыфікаваў сябе як расейца. Розных адценняў западнарусізму да дэфініцыі кшталту «я чалавек савецкі», а значыць і рускі, колькі заўгодна. Але каб матушка Русь – родзіна мая, а выжыты і нацмены ее продалі, шчыра кажучы, не чуў. І дзе тады той мільён людзей, што на кожным перапісе на пытанне аб этнічнай прыналежнасці з гонарам адказвае расеец? Быццам гэты мільён жыве ў паралельным свеце і з'яўляецца да нас толькі падчас перапісу насельніцтва. Але ж лагічна ўявіць, што такая колькасць людзей павінна валодаць адпаведным патэнцыялам, каб за паўстагоддзя даць расійскай літаратуры хоць бы аднаго больш-менш прыкметнага аўтара. Хто ведае ў Маскве Браніслава Спринчана ці Лену Казанцеву? За тыя гады, што я пражыў у расійскай сталіцы, такіх людзей бачыць мне не давялося. Дзе тыя прадстаўнікі вялікай культуры, што пішуць на мове Пушкіна? Іх няма. Як няма ў Менску ніводнай расійскамоўнай газеты, на падставе матэрыялаў якой нельга было б напісаць дысертацыю пра беларуска-расійскую моўную інтэрферэнцыю. А колькі з таго мільёну з'яўляецца грамадзянамі Расійскай Федэрацыі? Лік ідзе на тысячы. Калі Беларусь нарэшце здолее стаць дзяржаваю, а дасканалае валоданне беларускай мовы перастане разглядацца як эксцэнтрычны выбрык, а будзе неабходную мову для нармальнай кар'еры, то сам факт існавання мільёну расейцаў з усімі іхнымі казкамі пра загадкавасць душы будзе пастаўлены пад вялікае пытанне.
Гэта быў Андранік Антанян. Магчыма, ёсць рацыя ў тым, што нацыянальныя адметнасці бароняцца тады, калі ёсць відавочны прэсінг іншанацыянальнага асяроддзя. А тут рускамоўныя сярод рускамоўных, так бы мовіць, страчваюць пільнасць. І ўжо незразумела, хто каго перайначвае. Русіфікаваная Беларусь становіцца вялікай падманкай для расійскага чалавека. І найпершы паказчык таго, што ён страчвае сваю этнічную адметнасць, сваю расійскую душу, тое, што ён у Беларусі не стварае сваёй расійскай культуры. Пра гэта зрабіў выснову Сергей Харыўскі.
З расейцамі я сутыкнуўся ў школе. Не з іх моваю, якая ўжо непадзельна панавала ў Менску, не з Расіяй, якую мы ведалі з тэлевізара, а ўласна з прадстаўнікамі расійскага этнасу. Гэта былі пара-тройка маіх аднакласнікаў і дзве настаўніцы, расійская мова, натуральна, і гісторыі. Выкладчыца расійскай мовы мне запомнілася упартым змаганнем за чысціню тая мовы. З нейкім адчайным надрывам яна публічна выгаворвала нам за ўсялякія буракі ды зэдлікі, якія бясконца трапляліся ў сачыненнях, асабліва на тэму «Как я правіл лета». І з безнадзейнай злосцю перакрэслівала фразу «Ходзілі в грибы» у кожным другім сшытку. Часам, у добрым гуморы, разамлеўшы па абедзе, яна распавядала пра чароўныя краявіды роднага Уралу, бяскрайнія волскія разлогі. Выкладчыца гісторыі, якая так не сказала нам ні слова пра гісторыю Беларусі, бясконца загаворвалася пра древні рускі горад Шанхай, древні рускі горад Самарканд і древні рускі горад Константинополь. А яшчэ яна не разумела ні слова па-беларуску. І мы перакладалі музейныя цэтлікі на экскурсіях. Мы шчыра думалі, што яна з намі гуляецца, бо школьны выкладчык не мог быць недалёкім. Дзякуючы гэткім настаўнікам, наше ўяўленне пра Расію, яе культуру засталося фрагментарным і няўцямным. Пра тое, што не ўсе мае аднакласнікі беларусы, я дазнаўся ў класе 3-4. Выявілася, што сярод нас ёсць жыды. Раней я ведаў шмат стала веку жыдоў з каларытнай знешнасцю і імпазантнымі манерамі. Але каб сярод аднакласнікаў, пасля таго, як настаўніцы, расійская мова, натуральна, і гісторыі пачалі прапаганду супраць здраднікаў, якія хай уматываюцца ў свой Ізраіль, дзеці сталі пільней узірацца ў сваіх суседзяў па парце. «Ты ж беларус?» – спытаўся я ў свайго сябрука. «Не, а хто?» – «Рускі». «Адкуль вы прыехалі?» «З Казахстану, але мае бацькі родам з Расіі». «А дзе жывуць твае дзяды з бабамі?» «Не помню, я ў іх не быў». Яшчэ цікавейшае адкрыццё зрабіла нам аднакласніца, якая прыехала з Сталіну. «Я таксама руская, але мая маці фінка, а бацька татарын». Гэтыя дзве катэгорыі я і запомніў. Усім расейцам дазвалялася не хадзіць на беларускую мову. Тады ў калідорах было чуваць. А мне можна, я рускі. Наша незалежнасць ускладніла ці заблытала пытанне, хто ж такія расейцы ў Беларусі. З'явілася новая катэгорыя. Да, я еврей, но чалавек рускай культуры. Да, я тоже беларус, но рускі па абразаванню. І ўжо не рэдкасць, так само расеец, але принципово белорус. Але у мільённой громаде расейцев и тих, кто себе гэткими лічить, так и не повстала культурницкого руху, як у інших постсоветских краинах. Сегодня я разумею своих былых наставниц. Наставница российской мовы, якая уже померла, мела прадбачення. По-перше, ніхто з учнів так і не заехав на Горний Урал, а по-друге, не вивучив російську мову лепей, чим гэта треба для прогляду телевізора. Тому вона і впадала в отчай, розуміючи марність своїх намаганнів. Наставниця історії, яка давно емігрувала в Ізраїль, попросту гребувала нами, дітьми тубильців, а тому принципово не хотіла мати з нами нічого супольного, ні мови, ні історії. Що буде з російською культурою в Білорусі далі? Сьогодні я закидаю до нас дзвонку регулярно, як провіант на фронт. Наповняти цю змістом не випадає, бо не існує носьбіто автентичної культури, за виключенням невеликих купок староверів. Тутейші росіяни і ті, хто себе гадкими лічать, тільки чекають. Відомо, ні своїх танків, які нікуди з Білорусі не з'їжджали. Молоді чекають, коли не виходячи з квартири, як їхні гемеля на печі, вони уїдуть в Європу. Старейші чекають, коли нарешті скончиться весь гэтот самостійний балаган з межами, пашпартами ды зайчиками. Але ж чекання нічого не виникає. Чекання паралішує. Коли завтра в Білорусі падиме голову Білорусьчина, то як і 7 годів тому, ніхто не буде супрать. Тому що вона нічого не розбурить. Нельга розбурить тое, чого нема.
Сергій Харевський лічить, що повновартісної російської культури у Білорусі нема. Цікаво, що люди, узгадавані у Росії і близькі до її культури, час від часу спробують супротивлятися, щось предприймати для заховання своєї національної ідентичності. Але ось що з цього виходить. Про свій експеримент розповідає Змітер Бартосік.
Годів 5 тому була у мене ідея відкрити у Гомелі російський клуб. Мне уявлялся утульный домок где-нибудь на Слободе, який покойчик у одним из Паскевичевых палацов, где б збиралися мои браты по крови и за коньяком и проферансом, спевали российские романсы, обмерковывали апошние подеи российской политики и новинки московских литературных часописов. Гульня в аристократию, думал я, не может не подобаться. А праз якія 5 гадоў мой клуб павінен быў стаць чымсь сярэднім паміж масонскаю ложаю і буйным шоу-прадпрыемствам, з трактірам, багатай гастрольнай афішай маскоўскіх актораў, ды няпростай магчымасцю стаць адным з ягоных чальцоў. А панад клубам годна лунаў бы расійскі трыкалёр. Але мяне ніхто не разумеў. Депутаты демократичного горсовета бачили во мне имперского шпиона, який белорусскую мову я володав по загаду ФСБ. Ты б лепш про якую белорусскую хатку подумал. А то зусім уже нема где гомельским белорусам збираться. Ушували мене свядомые белорусы. Что за бредовая идея? Ты же не в Торонто и даже не в Баден-Бадене, казали несвядомые российцы. Сябры увогуле глядели, як на безнадзейна хвороха, але дорогого товарища. Спокойно и с разумением. Мовляв, все нормально, Дима. Будет у тебя российский клуб, и ангельский будет. Все будет. Только почекай трохи. Чекать, соправды, довелось недолго. Не узабаве гримнул референдум, что узаконил мову российской нацменьшести. Над краиною взошли иншие стяги. А я на всю повницу отшул, что тут не Баден-Баден. Наши российцы, сами того не хочуши, опынулись у пасцы. Их мову зробили державной, им больше не треба напруживаться у пошуках небелорусскомовной школы для своих детей. И они уже не полохаются зловещего тенью поздняка. Але на гэтым выгоды и скончаются. У отрозни от своих одинокрывников у балтийских краинах, тут яны амаль ничим, як бы им не хотелось, не вылучаются за статника простого люду. И человек, что зробил их мову державной, ихны президент. Як бы прикро это имя не усведомлялось. Это гонорливые поляки, воевничие литовцы, развеселые украинцы да мудрые татары могут иметь свои клубы и газеты, да с приемностью отшивать клопот своих державов. Российских опытаний у нас быцем нема, при том, что быцем есть российцы. Сама приналежность до этой национальности за советскими часами сдымала шмат якие проблемы, принамсі на карьерном шляху. Я нават памятаю, якою гордостью переповняв нас сябрам такий незначний факт, у нашей клясі тільки ми були російцями. Гэта давало нам адзіную привілею не наведывать уроки белорусской мови. Але таксама красамоўны факт. Мы адзіныя ў класе, хто праз гады будзе гэтую мовай карыстацца. Па статыстыцы, расейцы ў краіне складаюць 13% насельніцтва. Думаю, сярод беларускіх нацыяналістаў ці проста людзей неабыякавых да беларушчыны працэнт маіх супляменнікаў не меншы. І справа тут не ў пяшчотных пачуццях да пакрыўджанага малодшага брата. Расеец, асабліва прыезджы, цалкам пазбаўлены закамплексаванага погляду беларусаў на сваю сялянскую мову. Для расейскага вуха яна такая ж сялянская, як і польская. Некалі маё захапленне беларушчыны становілася нагодаю для вясёлых кпінаў маіх расейскіх знаёмых. Сёння я не без радасці адзначаю той факт, што ўсё радзей сустракаю няўцямныя позіркі. Тое, што раней успрымалася імі як мая асабістая бздура, сёння для адных выглядае як тонкі разлік у пабудове ўласнай будучыні, для іншых як пазіцыя вартая пераймання, а адна знаёмая кінематаграфістка сказала мне паўжартам: «Ты же предатель свайго народа». На што я вельмі натуральна здзівіўся. А што, нашы народы знаходзяцца ў стане вайны? Сябе яна, дарэчы, ад самага пачатку новай беларускай дзяржаўнасці лічыць расійскай эмігранткай. Мне падабаецца такая пазіцыя. Мая знаёмая мае на гэта поўнае права, здымаючы кіно ў Еўропе і прадаючы яго ў Маскве. Але яна шчаслівае выключэнне. Для астатніх Масква ва ўсіх сэнсах становіцца ўсё далей і далей, а жыць хочацца тут і зараз. Ці не таму мне даўно ўжо не трэба тлумачыць беларускаму расейцу свой моўны выбар сакавітасцю ды мілагучнасцю беларускай гаворкі? Беларуская мова прыгажэй за гэты час не стала. Яна стала больш, калі так можна сказаць, канвертабельнай. І гэта не ў апошнюю чаргу залежыць ад тых 1,5 мільёнаў чалавек, што засталіся без свайго клюву.
Зміцер Бартосік распавёў пра сваю спробу паўнавартаснага для расейца існавання ў Беларусі. Аказваецца, асіміляцыйнаму ўплыву рускамоўных беларусаў супрацьстаяць вельмі няпроста, калі не немагчыма. У такім выпадку прагны да культуры расейскі чалавек, каб не задыхнуцца, выбірае шлях інтэграцыі ў беларускі культурны кантэкст.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
А цяпер зазірнем у абяцаны артыкул з рускай мыслі, каб на украінскім прыкладзе паглядзець, якія этнічныя працэсы могуць чакаць нас у Беларусі заўтра. Аўтар артыкула «Новыя рускія украінцы» піша:
«Ці не ідзім мы да заходнеўрапейскай мадэлі, дзе швейцарец называе сябе швейцарцам, а не немцам або французам, нягледзячы на тое, што яго народная мова нямецкая або французская. Гэтая думка напрошваецца сама сабою, калі сустракаешся з дагэтуль нябачаным феноменам. Малатыя рускамоўныя кіяўляне, вяртаючыся са стадыёну, дзе кіеўскае «Дынама» перамагло знакаміты еўрапейскі клуб, спяваюць украінскія песні і на пытанне, хто яны, крычаць табе ў твар, што яны украінцы. Пры гэтым міжсобку яны гавораць па-расейску, не ведаюць гетманаў Запарожскай сечы і ненавідзяць або проста не любяць львоўскіх нацыяналістаў».
Мне згадваецца тыповая сцэнка з менскіх вуліц падчас апазіцыйнай дэманстрацыі. Хлопец, які ў групе раўналеткаў апантана скандзіруе «незалежнасць», раптам убачыў на другім канцы вуліцы сябра. «Серёга, давай скорее сюда» і далей «незалежнасць». Я думаю, ці маглі б яны нейкім чынам скандзіраваць слова «независимасць». І разумею, што незалежнасць – гэта не толькі слова. Магчыма, гэта і не слова ўвогуле. Імперская Расія не можа мець дня незалежнасці. Гэта таксама, напрыклад, як і імперская Англія. У свядомасці расейскіх расейцаў проста няма такога паняцця. Магчыма, таму карэнны расеец, таксама як і карэнны ангелец, ніколі да канца не зразумеюць нас. А мы не зразумеем іхнага пачуцця велічы дзяржавы, Расіі або Вялікай Брытаніі. Але вось ангелец трапляе настала ў Беларусь, жэніцца з беларускай і літаральна адкрывае для сябе нязведанае раней пачуццё змагара за незалежнасць. Тое самае ў шырокім маштабе адбываецца з расейцамі. Нездарма сярод маіх сяброў, беларускіх нацыяналістаў, так шмат этнічных расейцаў і асабліва шмат беларуска-расейскіх паўкровак, якія ўвасабляюць у сабе антаганістычныя пачаткі, імперская гардыні і нацыянальныя крыўды малога народа. Але працягнем чытаць артыкул пра новых украінскіх расейцаў у рускай мыслі.
Факты украінскага патрыятызму рускамоўных можна разглядаць як выключэнні, а можна і як першыя знакі фармавання новай украінскай нацыі. Няма сумневу, што з часам украінская мова, як пра гэта марылі нацыяналісты, запануе ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, выціснуўшы адтуль расейскую. Няхай яшчэ і штучна, але яна ўжо пануе ў дзяржаўных органах, арміі, у школах, заваёўвае пазіцыі ў сродках масавай інфармацыі. Настаўнікі яшчэ на пераменках гавораць міжсобку па-расейску, але ўрокі, як ад іх патрабуецца, вядуць па-ўкраінску. Натуральна, гутарка не ідзе пра расейскія школы, колькасць якіх змяншаецца, бо, дбаючы аб будучыні, бацькі жадаюць, каб іхныя дзеці ведалі дзяржаўную мову. У Кіеве сёння ўжо, калі ты загаворыш па-ўкраінску, ніхто не падумае, што ты прыехаў з вёскі, як было яшчэ 10 гадоў таму. Большасць рускамоўных газет Кіева настроеныя апазіцыйна ў дачыненні да Масквы. Прынамсі, поспехі Расіі іх мала хвалююць. Затое яны адчувальныя да перамогаў украінскіх спартоўцаў, і для іх Бубка са сваім шастом важнейшы за гетмана Сагайдачнага з ягонай булавою.
Тое, пра што піша аўтар рускай мыслі, жыва прыгадвае мне журналістаў з менскіх рускамоўных апазіцыйных газет. Яны таксама не ў захапленні ад пазняка, як і ад новага закону аб мовах, які сёння разглядае лукашэнкаўскі парламент. У апошнім нумары беларускай дзелавой газеты факты прыцяснення рускамоўных у Беларусі называюцца «іздзівацельствам». І настойваецца на тым, што новы закон, які быццам бы прыраўноўвае дзве мовы, не ўлічвае моўных рэаліяў. Дэмакратычна настроеныя расейцы ў Беларусі не ставяць на Маскву. Для іх больш цікавая Еўропа. Гэтак сама, як і украінскія расейцы, яны не хочуць быць другаснымі правінцыяламі. Вось як каментуе гэта аўтар рускай мыслі.
Нарэшце, звернемся да неабвержнага факту. Абсалютная большасць рускамоўных прагаласавала за незалежнасць Украіны. Чаму? Вось адказы на бытавым узроўні. Калі мы будзем у складзе Расіі, мы будзем правінцыя, а так мы паўнавартасная еўрапейская краіна.
Якая перспектыва ў расійскай культуры, абапертай на расійскую моўную і этнічную базу? У Беларусі праявы такой культуры спрадвеку былі і, бадай, будуць асуджаныя на правінцыйнасць. Гэта значыць, што кожны таленавіты творца ўсё адно імкнецца ў цэнтр, у Маскву або Піцер. Бо не можа быць цэнтрам расійскай культуры Менск або Полацак. Менск у сённяшняй сітуацыі ў расійскім культурным кантэксце гэта Таганрог або Волагда. Слушна кажуць, што цывілізаваныя краіны адрозніваюцца ад нецывілізаваных адсутнасцю правінцыі. Дык вось Таганрог і Волагда на шляху цывілізацыі маюць шанец ператварыцца з правінцыі ў самадастатковыя цэнтры расійскай культуры. Менску ж такая перспектыва не свеціць. Ён або вечна будзе заставацца правінцыяй на ўскрайку імперыі, або стане паўнавартасным цэнтрам іншай культуры, у якой, акрамя яго, іншых сталіцаў няма.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Зміцер Бартосік, Андранік Антанян і Сергей Харэўскі. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.